Grad Bor se nalazi u Timočkoj krajini, u istočnom delu naše zemlje i centar je opštine koja nosi isto ime. Poznat je pre svega po rudarstvu i obojenoj metalurgiji, a osnovan je 1945. godine. Prema odluci vlade tadašnje posleratne Jugoslavije, grad je planski naseljavan stručnom radnom snagom, pa je usled toga njegovo stanovništvo različito po nacionalnoj i verskoj pripadnosti. U neposrednom okruženju nalazi se Borsko jezero, kao i Brestovačka banja, u kojoj je ikonak kneza Miloša, turski hamam i restaurirano staro kupatilo. U doba rimskih careva Bor je pripadao Gornjoj Mezi, provinciji čiji je glavni grad bio Viminacijum, današnji Kostolac. Kasnije je od 4. do 6. veka bio u sastavu Vizantije, to jest istočnog rimskog carstva, a zatim su ovo područje osvojili Gepidi, pa Bugari, da bi nakon toga ponovo ušlo u sastav Vizantije, a onda i Kraljevine Ugarske. U Boru se nalazi jedan od najvećih rudnika bakra na tlu Evrope, koji je 1903. godine otvorio Đorđe Vajfert. Naselje se potom lagano formiralo oko rudnika, a u četvrtoj deceniji 20. veka, uoči Drugog svetskog rata, izgrađena je i takozvana Južna kolonija, novo borsko naselje, kao i bolnica i nova škola. Bor zvanično dobija status grada 1947. godine, dok danas u njemu živi 30.000 ljudi iz 20 različitih nacija. Uporedo sa razvojem rudarstva, širio se i rastao i sam Bor, pa su u njemu otvarane i fabrike koje su se bavile različitom preradom bakra, kao što je, na primjer, ona za proizvodnju bakarnih žica. Grad je u ekonomskom smislu doživeo vrhunac 80. godina prošlog veka, kada je ovdašnji koncern imao predstavništva u Americi i Nemačkoj. Nakon raspada Socijalističke federativne republike Jugoslavije, privreda Bora je upala u sve težu situaciju i trpela stalno nazadovanje. U gradu se nalazi 5 osnovnih škola, niža muzička škola, zatim škola za osnovno i srednje obrazovanje Vidovdan, gimnazija 4 srednje škole, kao i tehnički fakultet, koji pripada Beogradskom univerzitetu. Uzevši obzir da je jedan od osnovnih ciljeva našeg grada, osim pristupačnih cena i zavidnog kvaliteta, i nastojanje da svakome ko za tim ima potrebu, pružimo mogućnost da dobije prevod i overu dokumenata i javnih isprava, bez obzira na to gde u Srbiji živi. Drago nam je što i stanovnicima Bora i okoline možemo da ponudimo usluge naših stručnjaka iz ove oblasti. Pogodnost koju vam nude prevodioci i sudski tumači Bor ogleda se u mogućnosti da korišćenjem objedinjenih usluga prevoda i overe na jednom mestu dobijete dokument koji možete odmah da upotrebite u određenu svrhu. Na taj način će saradnja sa našim timom uštediti vreme koje ćete utrošiti za postizanje svog cilja. Budući da je isključivo overen prevod nekog dokumenta legalan sa stanovišta prava i zakona, posao sudskog tumača Bor je od ključne važnosti i mora se obaviti prema svim propisanim pravilima. Prvi uslov za overu je, razume se, sam prevod materijala, koji mora biti u potpunosti jednak originalu, što znači da se mora sa njim poklapati u sadržaju, jeziku, stilu, kao i u upotrebljenim pravnim terminima. Svakako da u tekstu prevoda moraju na vreme biti ispravljene sve slovne, gramatičke i pravopisne greške, tako da on u svom najsavršenijem obliku dospe u ruke sudskog tumača, koji će iskusno i stručno obaviti njegovo poređenje sa originalom po svim gore pomenutim pitanjima. Jedina stvar u kojoj se prevedena i originalna verzija jednog dokumenta smeju razlikovati jeste jezik kojim su napisane. Dakle, kada se uveri da nema očiglednih razlika između pomenutih materijala, prevodilac i sudski tumač Bor će na prevod staviti svoj pečat sa registracionim brojem, a zatim ga i potpisati. Ovo predstavlja krajnji čin procesa overe i nakon toga dokument je spreman za međunarodni pravni saobraćaj. Iako je za same klijente svakako najpogodnije da kod nas dobiju i prevod i overu traženog materijala, mnogi nam se obraćaju sa zahtevom da uradimo samo overu određenog dokumenta, pošto je već neko drugi uradio prevod na dati jezik. Naravno da smo spremni da izađemo u susret i kada su ovakve usluge u pitanju. Valja samo da imate na umu da je neizostavno potrebno da prevodilac i sudski tumač Bor, pre nego što overi vašu ispravu, izvrši kontrolu prevoda upoređivanjem sa izvornim dokumentom. Ova procedura je predviđena zakonom i moramo je baš na taj način sprovoditi. Ako je prevod koji ste doneli prošao proveru, bit će svakako overen, kao i bilo koji dokument koji su naši stručnjaci prevodili. U slučaju da se pokaže da vaš prevod zahteva određene ispravke ili vi lično želite da se nešto u njemu promeni, na raspolaganju su vam profesionalni lektori i korektori, takođe uvaženi članovi našeg tima. Redakturom ponuđenog prevoda oni će vam omogućiti da dobijete dokument obrađen prema svim važećim standardima, kome prevodilac i sudski tumač Bor neće moći da uputi nikakvu zamerku. Vezano za sam prevod materijala, valjalo bi da istaknemo i da svim klijentima nudimo uslugu koja će u mnogim aspektima predstavljati uštedu, kako po pitanju vremena, tako i po pitanju novca, a reč je o direktnom prevodu sa jednog na drugi strani jezik, bez obavezujuće potrebe prebacivanja sadržaja na naš maternji jezik, između ove dve verzije. Dakle, vaša dokumentacija će se, recimo, sa nemačkog jezika na kome je izvorno izdata, odmah prevoditi na jezik koji se traži, na primjer španski, a ne sa nemačkog na srpski, pa tek onda na španski. Prevođenje se radi u okviru zadivljujućeg broja od čak 40 jezika koji se govore u svetu, između ostalog i na one krajnje neuobičajene u drugim prevodilačkim centrima, poput pakistanskog, hebrejskog, romskog, estonskog, korejskog ili persijskog. Najčešće se, kao što bi i bilo za očekivati, prevodi sa ili na ruski, francuski, engleski, nemački, te na španski, portugalski, italijanski, grčki, zatim arapski ili turski, kao i sa pomenutih na neke druge jezike. Prevod i overu na znakovnom jeziku mogu da dobiju svi klijenti sa smanjenim slušnim i govornim sposobnostima, a prevodioci i sudski tumači Bor rade i sa latinskim, koji se i danas može sresti u nekim domenima medicine ili prava, iako je određen kao mrtav jezik. Osim očekivanog prevoda u svim smerovima koje uključuje srpski jezik, naši stručnjaci prebacuju dokumenta i sa gotovo svih evropskih jezika ili na njih. Neke smo već i pomenuli, a dodaćemo i mađarski, rumunski, slovenački, ukrajinski i holandski, zatim hrvatski, makedonski, bugarski, poljski, albanski, kao i bosanski, češki i slovački jezik. Kako rade prevodioci i sudski tumači Bor? Bilo da se odlučite za ceo paket naših usluga ili samo za overu, trebalo bi da znate da nećete moći da dobijete pravno validan dokument ukoliko ne ispunite jedan bitan uslov, a to je da nam u okviru materijala koji se prevode i overavaju neizostavno dostavite i njihove izvorne, odnosno originalne verzije. Pre stavljanja pečata na prevedeni dokument, prevodilac i sudski tumač Bor mora ga sa stanovišta svih predviđenih aspekata uporediti sa originalom, jer samo identičan prevod originala može postati važeći u očima zakona. Materijal koji ćemo na vaš zahtev obraditi donesite lično u našu poslovnicu ili ga pošaljite na adresu iste preporučenom pošiljkom Pošte Srbije. Ili za tu uslugu angažujte neku kurirsku službu. U uobičajenim okolnostima nije dozvoljeno da nam skenirana dokumenta pošaljete na mail, upravo iz razloga što moramo imati originale. Ali postoje situacije kada se, usled zahteva klijenta za hitnim prevodom, dozvoljava ovaj vid slanja dokumenata, ali uz obaveznu napomenu da nam se što to pre bude moguće, moraju doneti ili poslati i originali, kako bismo mogli da na vreme završimo posao, a na obostrano zadovoljstvo. Poželjno je da našem koordinatoru navedete i način na koji želite da preuzmete gotova dokumenta, to jest njihove prevode i originale. I u ovom slučaju ih možete lično preuzeti, a možete, ukoliko vam to odgovara, snositi dodatne troškove za njihovo slanje na vašu adresu. Ovu uslugu će izvršiti kurirska služba sa kojom uglavnom sarađujemo, ili služba za preporučenu dostavu Pošte Srbije. Zvanični cenovnik Akademije Oxford je dostupan svima na oficijalnom sajtu naše kompanije, a u njemu su nabrojene cene svih usluga koje pružamo. O ovim pitanjima se možete informisati i kod ovlašćenog lica u našoj poslovnici, a trebalo bi i da znate da prevodilačka praksa podrazumeva da jedna strana prevedenog i otkucenog teksta bilo koje vrste iznosi 1800 slovnih mesta, sa sve razmacima između reči. Za koja sve dokumenta kod nas možete dobiti prevod i overu? Prevodioci i sudski tumači BOR prihvataju da, shodno vašim potrebama, obrade sve vrste dokumentacije, bez obzira na njen nivo složenosti. Prevode se i overavaju sva sudska i pravosudna dokumenta, lična i poslovna, te ona koja se odnose na obrazovanje, zdravstvo i građevinarstvo. Pravosudna dokumentacija obuhvata sva pravna akta, koja podrazumevaju različite vrste sudskih presuda i rešenja, kao što je, na primer, rešenje o razvodu braka, zatim saglasnost o zastupanju, dozvola za boravak, te razne vrste sertifikata, pojedinačnih izjava i sudskih odluka. Ovde možemo svrstati i licence, ugovore, punomoćja, pravilnike i izveštaje, za koje se takođe traže overeni prevodi. Prevod tekovina Evropske unije, odnosno pravnih akata ove državne zajednice, je još jedna u nizu usluga koju na visokom nivou pružaju prevodioci i sudski tumači BOR. Tehnička i građevinska dokumentacija se često prevodi i overava u svrhu međunarodnog poslovanja, a najčešće je reč o deklaracijama proizvoda, građevinskim projektima, uputstvima za rukovanje, te laboratorijskim ispitivanjima tehničkih uzoraka. Za bilo koji biznis koji izlazi iz okvira jedne države, traži se overeni prevod rešenja o osnivanju privrednog lica, statuta i osnivačkog akta preduzeća, bilansa stanja i uspeha, kao i revizorskih i godišnjih izveštaja, izvoda iz Agencije za privredne registre, te naučnih i tehničkih patenata i poreskog identifikacionog broja. Prevodioci i sudski tumači BOR često imaju zadatak da prevedu, a zatim i overe, ulazne i izlazne fakture, poslovne odluke, razne vrste ugovora i dokumentaciju za tendere, koja je neretko vrlo zahtevna i komplikovana. Lične isprave koje je moguće nakon kvalitetnog prevoda overiti pečatom sudskog tumača obuhvataju svakako ličnu kartu, zatim pasoš i vozačku dozvolu, ali i izvod iz matične knjige rođenih, venčanih i umrlih, uverenja o državljanstvu, potvrdu o prebivalištu, kao i saobraćajnu i radnu dozvolu. Nastavak školovanja i studiranje u inostranstvu, kao ni zaposlenje izvan domovine, nije moguće bez overenog prevoda diplome i svih dodataka koji uz nju idu, uverenja o položenim ispitima, prepisa ocena, a uz to i svedočanstava o završenim razredima osnovne i srednje škole, potvrde o redovnom školovanju i studiranju, te nastavnih planova i programa fakulteta. Tako da prevodioci i sudski tumači BOR izlaze u susret klijentima i za ovakve usluge. Svi koji žele da zasnuju brak sa nekim stranim državljaninom moraju imati overen prevod o slobodnom bračnom stanju, a za mnoge druge svrhe traži se i prevod i overa potvrde o redovnom zaposlenju, uverenje o nekažnjavanju, kao i potvrde o stanju na tekućem računu u banci i one o neosuđivanosti. Prevodilac i sudski tumač BOR na zahtev klijenata prevodi i overava svu farmaceutsku i medicinsku dokumentaciju, a najčešće radi sa uputstvima za lekove i karakteristikama proizvoda, lekarskim nalazima, dokumentacijom o medicinskim proizvodima i specifikacijama farmaceutskih proizvoda. Overa apostil pečatom. Posebni zahtevi se klijentima postavljaju kada je u pitanju dodatna overa pojedinih dokumenata haškim apostil pečatom. Ona je uvedena na osnovu odredaba Međunarodne konvencije i pruža mogućnost da se dokumenta izdata u sistemu jedne zemlje mogu bez problema koristiti u sve zakonske svrhe i u drugim zemljama koje su potpisale pomenutu konvenciju. Apostil overa, da ne bi bilo zabune, ne isključuje overu ovlašćenog sudskog tumača, ali neki njeni aspekti mogu znatno da utiču na sam način prevoda i overe dokumentacije. Budući da prevodilac i sudski tumač Bor nije dužan da do detalja bude upoznat sa svim propisima vezanim za apostil overu, najtoplije vas savjetujemo da se u nadležnoj instituciji blagovremeno raspitate o sljedećim pitanjima. Prvo, da li je za vaš dokument uopšte predviđena apostil overa? A onda, da li pečat treba da stoji samo na prevodu ili i na prevodu i na originalu? Te da li je, pored prevoda sadržaja vašeg dokumenta, potrebno da prevodilac i sudski tumač Bor prevede i sadržaj i samog pečata? Napominjemo da su za sve poslove koji se tiču legalizacije dokumenata i javnih isprava namenjenih inostranoj upotrebi. U Republici Srbiji nadležni osnovni sudovi, kojih ima u svakom većem mestu. Kako u Boru dobiti informaciju o apostiliranju? Osnovni sud u Boru, u čijim prostorijama možete potražiti potrebna obaveštenja o pomenutoj overi, nalazi se u ulici Mošepijade broj 5, a broj telefona je 030 458 490. Nadređena sudska institucija je Viši sud u Zaječaru. Nemojte zaboraviti da službenom licu tačno objasnite koji dokument overavate, kao i za šta tačno planirate da ga koristite u inostranstvu. To će biti jedini način da dobijete prave informacije koje mogu da koriste u procesu prevoda i overe vašeg materijala. Nadamo se da smo u ovom tekstu odgovorili na sva vaša potencijalna pitanja, ali ukoliko imate još nekih nedoumica, nemojte se ustezati da nas na neki način kontaktirate. Ako bude bilo potrebe, možete dobiti i termin za besplatnu konsultaciju sa našim koordinatorom. Na kraju bi bilo dobro da dodamo i to, da Akademija Oxford, osim opisanih usluga prevodilaca i sudskih tumača, stanovnicima Bora i okoline nudi i kurseve stranih jezika uz mogućnost dobijanja međunarodno priznatog sertifikata, kao i pripremnu nastavu za polaganje prijemnih ispita u srednjim školama i visokoškolskim ustanovama. A za sve one koji ne mogu da nađu posao u struci, obezbedili smo profesionalno osposobljavanje, odnosno dokvalifikaciju i prekvalifikaciju za brojna zanimanja trećeg i četvrtog stepena. Kod nas se prema svim savremenim standardima možete obučiti i za rad na računarima.